16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije najvažnije vijesti.
Na večerašnjem sastanku SNSD-a očekuje se odluka o vladi Republike Srpske.
Vlada Srpske razmatrala nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izmirenju poreskog duga.
Boračka organizacija Republike Srpske sakuplja 100.000 potpisa protiv odluka Haškog tribunala i suda BiH.
Lajčak očekuje stav Evropske unije u vezi sa izjavama albanskog premijera o spajanju Albanaca u balkanskim zemljama gdje žive.
Ulaznice za utakmicu fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije, koja će biti odigrana 22. marta u Zagrebu, puštene danas u prodaju.
Vrijeme danas, povremene padavine i nešto hladnije. Trenutno u Banja Luci 0 stepeni. Neizvjesnost o rekonstrukciji vlade Republike Srpske još traje. O sudbini kabineta Aleksandra Džombića moglo bi se više znati nakon večerašnjeg sastanka rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji počinje 18 časova u Palati Republike u Banja Luci. Predsjednik parlamenta i potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić potvrđuje održavanje sjednice, negira međutim da je na dnevnom redu pitanje rekonstrukcije vlade, već redovan sastanak u nizu sastanaka vladajuće stranke. Istovremeno, ministri financija, industrije, energetike i rudarstva Zoran Tegeltija i Željko Kovačević kažu da će prihvatiti svaku odluku koja se donese u vezi sa promjenom vlade. Opširnije Nemanja Stanković.
Samo nekoliko časova prije očekivanog sastanka rukovodstva SNSD-a, potpredsjednik stranke i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić i danas kategoričan da su priče o rekonstrukciji vlade proteklih dana proizveli mediji, koje je pozvao da više informišu, a manje kreiraju odluke.
Organi SNSD-a imaju redovne sastanke, mi ćemo se i danas sastajati. Ja sam jutros bio sa predsjednikom Dodikom, ja sam čekao gdje s kamere, mislim. Znači, organi SNSD-a formalno, neformalno, ljudi iz vrha SNSD-a i vrha vlasti se sastaju, razgovaraju. Da li će kad biti nekih odluka, ja od toga ne pravim nikakvu traumu. Prema tome, danas će ponovo biti jedan sastanak, da li će iz njega biti nešto spektakularno ili neće. Ne vidim razloga da se od bilo čega toga pravi bilo kakav spektakl.
Radojičić smatra da se vodi specijalni rat jer postoje i priče o raskidu koalicija na entitetskom i nivou BiH, za koje kaže da su besmislice.
Nema spora između SNSD-a i Socijalističke partije, nema spora između SNSD-a i DNS-a i također SNSD nije nigdje pokrenuo inicijativu za raskid koalicije s SDS-om na državnom nivou. Mi imamo nezadovoljstvo sa nečim što radi gospodin Šarović u domenu carina. Mi imamo nezadovoljstvo sa nečim što radi gospodin Okolić oko pitanja penzionisanja u vojsci, odnosno u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ali to još nisu razlozi za raskid koalicije sa SDS-om. Prema tome, ovdje je mnogo magle i dima, a SNSD radi svoj normalni posao.
Ipak, ukoliko bude donesena odluka da ne obavljaju ministarsku funkciju, ministri financija i industrije, energetike i rudarstva Zoran Tegeltija i Željko Kovačević, čija se imena uz ministre Ranka Škrbića i Stanislava Čađu proteklih dana najčešće pominju u medijima, bez dileme će se povući. Kada dođete na funkciju, morate biti spremniji da odete, rekao je Tegeltija danas novinarima u Banja Luci.
Bez obzira kada će taj dan doći i morate biti spremni da odete dostojanstveno sa te pozicije, ne razmišljajući o bilo kakvim drugim posljedicama. Sve ova medijska nagađanja oko rekonstrukcije vlade, koliko ja vidim još uvijek, bar što se nas tiče, u tom domenu. Svaka odluka oko rekonstrukcije vlade, bez obzira kada ona bude donesena ili bude donesena, ja će prihvatiti upravo onako kako bude donesena, bez obzira da li će ja biti predmet rekonstrukcije ili ne.
Da će poštovati odluke, saglasan je i ministar Kovačević.
Posao ministra industrije, energetike i rudarstva sam do sada obavljao što sam stručnije mogao, što odgovornije, i oni koji odlučuju o rekonstrukciji vlade, ako odluče da ja dalje ne budem ministar, ja ću na najdostojanstveniji način se povući i raditi sasvim neke druge poslove za koje sam obrazovan i koje znam da radi.
Socijalisti su ranije potvrdili da priča o rekonstrukciji vlade nije bez osnova i da na nju treba što prije staviti tačku. Lider DNS-a Marko Pavić smatra da treba svježa krv u vladi, ali da kapacitet za promjene ima samo SNSD. Zato će Demokratski narodni savez čekati dogovor unutar SNSD-a i onda će zajedno odlučiti šta dalje.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izmirenju poreskog duga koji predviđa pretvaranje poreskog duga preduzeća u akcije čime bi znatno bio olakšan posao poslodavaca ali i zaposlenima. Ministar financija Zoran Tegeltija potvrdio je da će početkom marta biti emitovana posljednja tranša prve emisije obveznica stare devizne štednje građanima Republike Srpske. Tegeltija je rekao da misija Međunarodnog monetarnog fonda nije imala primjedbe na način izvršenja budžeta Republike Srpske za 2012. godinu u prilogu Predraga Vulina.
Novi zakon o izmirenju poreskog duga omogućit će preduzećima da rok otplate poreskog duga sa 12, odnosno 36 mjeseci, bude produžen na 60 mjeseci, pojasnio je ministar financija Zoran Tegeltija.
S obzirom da veliki broj preduzeća ima probleme sa izmirenjem svojih poreskih obaveza, želim naravno da vas podsjetim da se svaki poreski dug mora obezbijediti ili putem garancije ili putem hipoteka ili jamstva nekog drugog preduzeća i da se na cjelokupni poreski dug plaća kamatna stopa, znači koja je viša od bankarske stope, znači reprogramiranje poreskih obaveza apsolutno nije stimulativno.
Danas je razmatrani nacrt zakona o registraciji akcionarskih društava, čiji je predlagač Ministarstva industrije, energetike i rudarstva. Očekuje se da se kroz izmjene i dopune ovog zakona, a koji je u vezi sa zakonom o poreskom dugu i poreskom postupku, olakša posao poslodavcima i zaposlenima, kaže resorni ministar Željko Kovačević i dodaje da će njime biti omogućeno pretvaranje duga u akcije.
Veliki broj naših privrednih subjekata je opterećen dugovima prema poreskoj upravi. Stvaranje pravnog osnova za pretvaranje poreskog duga u ulog i kod otvorenih akcionarskih društava olakšao bi poslovanje tih privrednih subjekata, samim tim i očuvanje radnih mjesta zaposlenih.
Vlada Republike Srpske će u martu emitovati posljednju tranšu obveznica stare devizne štednje iz prvog kontingenta od 220 miliona maraka, najavio je ministar financija Tegeltija.
Da će 6. marta biti isplaćena posljednja emisija obveznica stare devizne štednje, prva emisija, posljednja tranša prve emisije kada je Republika Srpska isplatila 220 miliona stare devizne štednje putem obveznica, samo što potvrđuje da su obveznice Republike Srpske sigurne i predvidive.
Vlada Srpske danas je, između ostalog, razmatrala i informaciju o izradi prijedloga strategije razvoja Republike Srpske za period 2012-2016. godina sa prijedlogom zaključaka. Također, Vlada Republike Srpske danas je imenovala novi upravni odbor Novog urbanističkog zavoda Republike Srpske.
U Banja Luci je danas održan sastanak radne grupe za izgradnju mosta preko rijeke Drine Ljubovija Bratunac, kojem su prisustvovali i resorni ministri.
Ministar Nedjeljko Čubrilović istakao je da je za Srpsku ovaj most prioritet u odnosu na sve ostale planirane mostove na Drini, dok je ministar Velimir Ilić predložio da se projektom predvidi jedan granični prelaz. Troškove izgradnje mosta snosi Vlada Republike Srbije, dok će svaka strana finansirati svoje pristupne saobraćajnice.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci s generalnim direktorom Hemofarma Ronaldom Zelingerom i direktorom Hemofarma Banja Luka Aleksandrom Veselinovićem.
Predsjednik Srpske čestitao je rukovodstvu Hemofarma 10-godišnjicu od otvaranja fabrike lijekova u Republici Srpskoj, poželivši im uspjeh u poslovanju i širenju proizvodnih kapaciteta. Rukovodstvo ove kompanije upoznalo je Dodika s planovima kao i projektima na očuvanju kulturne baštine te radom istoimene fondacije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske danas je u Istočnom Sarajevu organizovalo okrugli sto na kojem se govorilo o uzrocima i karakteru rata na prostoru bivše Jugoslavije od 90. do 96. godine s posebnim akcentom na BiH. Za dokazivanje istine nije kasno, iako su medijska propaganda i kasnije presude Haškog tribunala nanijele veliku štetu pojedincima i srpskom narodu u cjelini. Bors je na vanrednoj sjednici sačinio plan prikupljanja 100.000 potpisa protiv odluka Haškog tribunala i suda BiH. Prilog Stjepana Zlikovca.
Poznati i priznati istoričari, politički analitičari i eksperti jedinstveni su u mišljenju da srpski narod nije odgovoran za rat na prostoru bivše Jugoslavije, iako su medijska propaganda i posebno presude Haškog tribunala i suda BiH htjele i uspjele da nepravedno osude pojedince čije se presude reflektuju i na narod. Mi smo samo željeli da ostanemo u Jugoslaviji i BiH i da živimo na svojoj teritoriji, rekao je predsjednik Borsa Pantelija Čurguz, smatrajući da nije kasno za pokretanje peticije protiv odluka Haškog tribunala i suda BiH.
Zato mi mislimo da je ovo projekat od suštinske važnosti i bitnosti za očuvanje pozicije Republike Srpske. Zato mislim da je ovo jedan od najznačajnijih projekata koje bilo ko na ovim prostorima u postratnom periodu osmislio i provodi. I mislim da će taj projekat dakle, objediniti sve relevantne političke snage koji nose dakle, odgovornost za politički život Republike Srpske, ali i čitav nacionalni korpus, zato što je on i naučno osmišljen, zato što je on realan, realističan, zato što on provodi, zato što čuva moral i čast i dostojanstvo svih nas.
Politički komentator Miloš Šolaja podsjeća da je Dejtonski mirovni sporazum ovjerio Republiku Srpsku i garantije njenog ograničenog suvereniteta, što Srpska pokazuje trenutnim značajnim položajem u međunarodnim odnosima.
Međunarodni mirovni ugovor, međunarodni mirovni sporazum, on je dao određena ovlaštenja, a i u realnim ekonomskim prilikama, isto tako i u političkim, kao što vidimo kroz odnose sa susjedima, kroz odnose pa i sa Rusijom i sa Amerikom na separatan način, kroz mehanizam koordinacije u kojem je dato da ima svoj institucionalni okvir na putu Europsku uniju, zaista postoji utjecaj.
Penzionisani general Dragomir Keserović tvrdi da uzroci razbijanja bivše države nisu nestali, nego su se čak i umnožili stvaranjem novih država na teritoriji nekada jedinstvene zemlje.
Otuda i ovaj napor da probamo napraviti jednu inventuru svega onoga što je prethodilo ovim događajima i da prognoziramo budućnost, odnosno šta nas to čeka u budućnosti i koji su pravci djelovanja da bi jednostavno izbjegli katastrofe koje smo imali u ovom prethodnom periodu.
Predsjedništvo Borsa očekuje veliku podršku javnosti u Republici Srpskoj kako bi do 20. marta prikupili predviđeni broj potpisa i organizovali jednu naučnu konferenciju. Nakon toga će se, kako je dogovoreno sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske, održati tematska sjednica na kojoj će poslanici donijeti deklaraciju o uzrocima i karakteru rata na prostoru bivše Jugoslavije.
U Hagu je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Svjedok odbrane Mario Andolina, doktor iz Trsta, govorio je o dobrovoljnom radu u Bosni i Hercegovini tokom rata, o načinu na koji je pomagao djeci kojoj je bila neophodna operacija presađivanja koštane srži. Andolina je rekao da je od Karadžića dobio potpunu podršku, ali i pomoć kada je trebalo da preveze muslimansku djecu kojoj je operacija bila neophodna. A ratni reporter Zoran Jovanović svjedočio je o dešavanjima u Vlasenici i okolnim selima. On je odbrani dostavio i video zapise zločina koje su počinile muslimanske snage.
Bivši načelnik štaba takozvane armije BiH Sefer Halilović najavio je dostavljanje novih dokaza, dokumenata iskaza o neuspjelom atentatu na njega za koji su osumnjičeni pripadnici terorističke jedinice Ševe.
U tom napadu u ratnom Sarajevu poginuli su Halilovićeva supruga i njen brat. Halilović je za sarajevske medije rekao da nadležna tužilaštva do danas nisu riješila ni jedan zločin koji su počinile Ševe i to samo zbog političkih razloga. On je naveo da nema informacija da je SDA Bosne i Hercegovine kao stranka učestvovala u formiranju Ševa i dodao da mu je aktualni predsjednik SDA Sulejman Tihić ponudio pomoć u istrazi o zločinima ove zloglasne jedinice.
Pripadnici dobojske policije priveli su 6 osoba na saslušanje u okviru policijske akcije na suzbijanju trgovine narkoticima koja je počela jutros u Dobojskom centru javne bezbjednosti. Potvrdili su da su pretresene lokacije na području Doboja i Bijeljine te federalne opštine Usora.
Prema riječima portparola Centra javne bezbjednosti Ljerke Stanimirović, uhapšene su 4 lica iz Doboja, te po jedno iz Bijeljine i Usore. Lica uhapšena pod sumnjom da se bave proizvodnjom i prometom droge nalaze se na saslušanju, a više detalja o ovoj akciji bit će saopšteno tokom dana.
Sarajevska policija jutros je pretresla objekte na 4 lokacije, uhapsila 4 lica osumnjičena da su u organizovanoj grupi počinili krivična djela razbojništva, zloupotrebe droge i nedopuštenog držanja oružja.
Prema nezvaničnim informacijama uhapšeni su Andrej Marić, Saša Golub i Muamer Buljugać iz Sarajeva, te Nermin Delalić iz Priboja. U akciji je bilo angažovano 30 policajaca MUP-a kantona Sarajevo. Policija nastavlja aktivnosti na tri nedavno započete akcije kodnih naziva Marketi, Maska i Trebević.
Nakon informacija iz pravosuđa, još nekoliko informacija iz Republike Srpske i BiH. Članovi udruženja autoprevoznika Šuma Trans iz Hampijeska organizovali su danas mirne proteste u zgradi Skupštine opštine, a u telefonskom razgovoru načelnika ove opštine Ljubivoje Šupića i VD preduzeća Šume Republike Srpske Jakova Galića dogovoreno je da lokalna vlast, autoprevoznici i drvoprerađivači zajednički nađu rješenje.
Predsjednik udruženja Rade Mumović rekao je danas da se odustalo od blokade puta kamionima zbog vremenskih prilika, ali da će proteste biti nastavljen narednih dana ukoliko uprava Šuma ne povuče odluku o ukidanju tendera o izvozu drvnih sortimenata.
Kršenje prava radnika sve više, a poslodavci su i sve maštovitiji kada je u pitanju izbjegavanje obaveza. Primjeri su potpisivanje blanko otkaza prilikom zasnivanja radnog odnosa, vraćanje dijela plate poslodavcu ili zatvaranje preduzeća, da bi na istom mjestu istu djelatnost nastavili bliski srodnici vlasnika. U sindikatu kažu da se najčešće krše prava trudnica i porodilja. Tema Vesne Jevtić.
Biljana Malešević radila je u pekari 3 godine. Nakon povratka sa porodiljskog bolovanja rekli su joj da za nju više nema posla. Nije dobila ni otpremninu jer istovremeno sa ugovorom o radu potpisala i blanko otkaz. Plata koju je primala bila je manja od zakonskog minimuma, kaže.
Stvarna plata je bila 250 maraka. Međutim, on je uplaćivao 400, mi smo mu vraćali 150.
Miodrag Đorić, knjigovođa u pekari braće Erić, demantuje ove navode.
Znači, to je jedan otkaz koji se desio zato što je prestala potreba za tim radnim mjestom. Nije došlo ni do kakve povrede njenih zakonskih prava.
Poslodavci su sve maštovitiji kada je u pitanju kršenje zakona o radu i izbjegavanje obaveza prema radnicima, posebno prema porodiljama i trudnicama, kaže Radenka Kajtas, pravnica u Savezu sindikata.
Skoro sam imala jedan slučaj trudnice koja je zaposlena u jednoj privatnoj pekari. Vlasnik pekari je odjavio svoje prebivalište i tu radnju, navodno prelazi u drugi grad, ali je sad vlasnik njegov brat. On je sve ostale zaposlene primio u radni odnos, samo ovu radnicu koja je trudnica, ona je dobila otkaz.
Uz pravnu pomoć sindikata, oba ova slučaja epilog će imati na sudu. U Fondu dječje zaštite Republike Srpske ističu da poslodavci sa mladim radnicama često sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme, koji se u slučaju trudnoće ne produžavaju. Direktor fonda Momir Popić kaže da ima i poslodavaca koji zahtijevaju od porodilje da počne raditi prije isteka zakonom predviđenog porodiljskog bolovanja od 12 mjeseci.
To je vrlo teško utvrditi zato što poslodavci čim saznaju da će inspekcija doći u kontrolu, najvjerojatnije te porodilje odlaze, odnosno sada napuštaju to radno mjesto.
Inspekcija rada obavila je prošle godine 6740 kontrola, a u čak 31% slučajeva pronađena je neka vrsta prekršaja. Dušanka Makivić, portparol inspektorata Republike Srpske, kaže da je to ipak za 5% manje nego godinu ranije.
Oni se dakle odnose prvenstveno na rokove isplate plata, visinu i obračun plate, zatim zaključivanje i primjenu ugovora o radu, otkaz ugovora o radu, prava na otpremninu, radno vrijeme i drugo.
Visoka stopa nezaposlenosti i manjak radnih mjesta primoravaju radnike da ne biraju mnogo uslove pod kojima će doći do kakvog takvog posla. Zaštitu svojih prava radnici obično traže tek kada dobiju otkaz. Utješno je jedino što sudovi u većini radnih sporova ove vrste presuđuju u korist radnika.
Odbrana će ovo iduće 2 godine sa oko 900 miliona maraka na raspolaganju biti najskuplji resor u BiH. Istovremeno pripadnici oružanih snaga BiH nemaju odgovarajuću odjeću i obuću, demineri nekvalitetne pancire i vizire ne smiju da koriste, a sanitetskoj opremi istekao je rok trajanja.
Na velike probleme u sektoru odbrane, koji se ponavljaju već godinama, upozoreno je i u izvještaju Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH sa radionice o temi Odbrambeno-sigurnosni sektor u Bosni i Hercegovini godinu dana poslije, koja je održana u novembru prošle godine, a koji će se naći pred poslanicima predstavničkog doma parlamenta BiH na sjednici 28. februara.
Najmanje 3000 državljana BiH koji su tokom rata izbjegli u Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru žele da se vrate u BiH. Ovo su podaci na osnovu prijava koje su stigle na javni poziv Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine raspisan u okviru regionalnog stambenog programa koji je otvoren do 7. maja.
Najviše zainteresovanih je za povratak u Derventu, Modriću, Brod i Srednju Bosnu. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić rekao je da je već obezbijeđeno 40 miliona maraka, a odobren je kredit Razvojne banke Vijeća Europe od 40 miliona evra. Ukoliko bi se implementirao zakon o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama i povratnicima koji je u parlamentarnoj proceduri, proces povratka mogao bi biti okončan za 3-4 godine. Za obnovu stambenih objekata i komunalne infrastrukture u BiH potrebno je još 1,3 milijarde maraka. U kolektivnim centrima smješteno je još 2900 porodica.
U Dnevniku još možete poslušati.
Svakodnevna kontrola mlijeka koje se nalazi u prodaji u BiH.
Danas obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika.
Fudbalska utakmica Liverpool-Zenit večeras u programu Televizije Republike Srpske.
Mlijeko koje se nalazi u prodaji u BiH kontroliše se svakodnevno tako da ga građani mogu konzumirati bez straha. Osim mlijeka na aflatoksin se kontrolišu i neki drugi proizvodi, ali prisustvo ove kancerogene materije u zanemrljivim je granicama. Opširnije Stevan Lulić.
Dosadašnje analize kod nas i u regionu pokazale su da je aflatoksin prisutan u mlijeku i mliječnim proizvodima, ali da su ovi proizvodi koji se nalaze na policama u trgovinama i marketima bezbjedni za upotrebu, tvrdi direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba.
Oni proizvodi od koji se uzme uzorak ne idu u prodaju do dolaska nalaza. A unutarnja inspekcija kontroliše ovo što se zateklo na policama u prodajnim centrima i prodavnicama, tako da je sad sve ono što se nalazi na policama trebalo biti ispravno.
Redovno se kontrolišu i drugi proizvodi životinjskog porijekla s obzirom da aflatoksin dospijeva u organizme životinja preko stočne hrane. Kontrolama je utvrđeno da ova kancerogena materija postoji u jajima, ali u količinama koje nisu štetne po zdravlje. Mediji u Srbiji objavili su spisak proizvođača u čijim mliječnim proizvodima postoji povišen nivo aflatoksina, a direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Ljubomir Kalaba najavljuje da će rezultati kontrola biti objavljeni i u Bosni i Hercegovini. Zabrana uvoza mlijeka u Bosnu i Hercegovinu ne postoji, ali ipak uvoznici moraju da posjeduju dokaz da su proizvodi koje uvoze kontrolisani na aflatoksin.
Ministarstvo poljoprivrede Srbije objavilo je spisak uzoraka mlijeka 6 najvećih mljekara u Srbiji u kojima je ustanovljeno prisustvo povišenog nivoa aflatoksina.
Riječ je o spisku uzoraka u kojima je trijažnom metodom postavljena sumnja na prisustvo aflatoksina, a na spisku se nalaze imena mljekara, naziv mlijeka i datum roka ispravnosti. Riječ je o mljekarama Imlek, Beograd, Niška mljekara, te mljekarama Sombor, Šabac i Subotica. Kompletan spisak Ministarstva poljoprivrede Srbije može se pogledati na web stranici Radio Televizije Srbije.
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore naložilo je da sa tržišta bude povučeno mlijeko 6 proizvođača iz BiH i Srbije jer je ustanovljeno visoka koncentracija kancerogene materije aflatoksin.
Prema nalazima Centra za ekotoksikološka ispitivanja, visoka koncentracija aflatoksina utvrđena je u mlijeku Niške mljekare Beogradskog Imleka, te mljekare Imlek iz Gozarske Dubice, zatim mljekare koncern Farmakom MB Šabac, Megle Kragujevac i Milkop iz Raške. Privremeno se obustavlja i uvoz od proizvođača čije je mlijeko kontaminirano. Veterinarskoj upravi Crne Gore naloženo je da dodatno prekontroliše i domaće proizvođače mlijeka.
Ostale informacije iz regiona i svijeta. Van raspravno krivično vijeće Specijalnog suda u Beogradu odbilo je žalbene rješenje o produženju pritvora vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću.
Kada odluku vijeća dobije sudija za prethodni postupak, sudija bi trebalo da razmotri prijedlog odbrane da Miškovići budu pušteni iz pritvora uz jemstvo i uslove da budu u kućnom pritvoru uz elektronske narukvice i da predaju pasoše. Ne postoji zakonski rok u kojem sud treba da odluči, ali kako se radi o pritvorskom predmetu, očekuje se da će to biti narednih dana. Advokati Miškovića nisu odredili visinu jemstva, već su to ostavili sudu na procjenu. Mišković i Đurašković su u pritvoru jer se terete za zloupotrebu u preduzećima za održavanje puteva, kojom su nanijeli veliku štetu budžetu Srbije.
Šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak očekuje uskoro stav Evropske unije prema izjavama albanskog premijera Saljija Beriše o spajanju Albanaca u zemljama u kojima na Balkanu žive.
Uznemirenje zbog tih izjava izrazili su prema Lajčakovim riječima i ministri inostranih poslova Višegradske četvorke, baltičkih i skandinavskih zemalja, juče na samitu u Gdansku. Ovaj samit 12 šefova diplomatija zemalja članica tri regionalne grupacije bio je posvećen prije svega izazovima i prijetnjama koje je donijela kriza u eurozoni i istočnom partnerstvu.
Bugarski parlament prihvatio je danas ostavku vlade nakon više nasilnih protesta zbog visokih računa za struju, čime je otvoren put za prijevremene izbore u najsiromašnijoj članici Evropske unije koji bi mogli da se održe već u aprilu.
Nakon što su poslanici izglasali da prihvataju ostavku vlade, predsjednik Rosen Plevneljev zatražit će od tri najveće partije u parlamentu da formiraju vladu koja će voditi zemlju do izbora koji su prvobitno trebalo da budu održani u julu.
Sa porukom putovanja u srcu Beograda od danas do 24. februara u okviru sajma turizma, najveće turističke organizacije, agencije, turooperateri, hoteli, planinski centri, banje, gradovi, regije i zemlje sa svih kontinenata posjetiocima predstavljaju aranžmane za predstojeću turističku sezonu. U isto vrijeme na Beogradskom sajmu održavaju se još tri sajemske manifestacije, hotelsko-ugostiteljske opreme, sajem suvenira i sajem vina. Na ovom sajmu učestvuje oko 15 turističkih organizacija i ustanova iz Republike Srpske. Iz Beograda, Marica Lalović.
Međunarodni sajam turizma je najveća turistička manifestacija u regionu i već 35 godina ispunjava svjetske standarde, zadovoljavajući potrebe sve većeg broja izlagača i posjetilaca, smatra državni sekretar za turizam u vladi Srbije Dragan Petković.
Jesmo prepoznati kao vodeći regionalni sajam turizma, koji iz godine u godinu posećuju izlagači iz sve većeg broja zemalja. Ove godine ćemo imati prisutne izlagače iz 46 zemalja. Broj izlagača se približava brojki od 1000 izlagača.
Na sajmu će posjetioci i ove godine imati svijet na dlanu, pa je ova sajamska priredba prava prilika i za turističke radnike iz Republike Srpske, kaže direktor Turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Predstavljamo se sa najboljim što imamo u oblasti banjskog turizma, rekreativnog turizma, biciklizma, outdoora, uglavnom aktivnog turizma koji najviše privlači strance, ali i sve ono što privlači ljude iz regiona. Ovde danas imamo mogućnost da predstavimo etno selo Kotromanićevo, Vukoja vina, sutra će se predstaviti Bijeljina, etno selo Stanišić. Sljedećeg dana će se ovde sa svojom gastroponudom, kulturno-istorijskim nasljeđem, folklorom, horovima predstaviti Banja Luka, tako da ćemo svaki dan na sajmu imati neko dešavanje koje nas predstavlja sa našim specifičnostima. Postoji velika zainteresovanost za ovo. Ovo što smo ponudili iz Republike Srpske je ono za što su najviše zainteresovani oni koji učestvuju na sajmu i tur operateri koji su u ovom smislu nama najzanimljiviji i najinteresantiji.
Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Njemačka, koja je među vodećim destinacijama u oblasti kulturnog turizma, ali i po broju svojih građana koji tragaju za kulturnim i istorijskim mjestima u svijetu. Regija partner kao jadranska metropola turizma je Budva. Pored izlagačkog dijela i ove godine, na sajmu će biti organizovani prateći programi.
Danas obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika promovisanjem jezičke kulture i ravnopravnosti kao i višejezičnosti. Ispred spomen kuće Vuka Stefanovića Karadžića u Tršiću bit će obilježen dan maternjeg jezika, a počinje i obilježavanje 80 godina od održavanja prvog Vukovog sabora, pripremila Radmila Karanović.
Lingvisti ističu da bi trebalo više brige posvetiti srpskom jeziku, razvijanju jezičke kulture, očuvanju tradicije, a izražena je i potreba za novim izdanjima pravopisa, rječnika i ostalih normativnih priručnika. Prema ocjeni stručnjaka, trebalo bi više truda uložiti na podizanju jezičke kulture i pismenosti, u čemu bi, kako smatraju, škola morala da ima značajnu ulogu. Srpski filolog, doktor nauka, istoričar jezika i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu, profesor Ivan Klein, smatra da jezik ne smije da bude izvještačen, birokratski, službeni, već da ono što govorimo bude jasno rečeno.
Nego ono što je bio cilj Vuka Karadžića i svih dobrih pisaca i pametnih lingvista, jezik mora da bude prirodan. Zastupam o tuđicama ono mišljenje da nisu tuđice glavni problem, da ima preterivanja, naročito danas sa pomodnim anglicizmima.
Govoreći o ljepoti srpskog jezika, nijansama prožetosti jezika i naroda, o pisanom i usmenom jeziku, akademik Matija Bećković ističe da je srpski narod tokom istorije, bježeći uz bjegove, noseći sa sobom ono što je najneophodnije, najprije nosio jezik.
Da spomenem poizdalje, recimo, ono što je radio Bora Stanković, ili ono što je radio Stevan Sremac, ili ono što je radio Stefan Mitrov Ljubiša, ili ono što je radio Petar Kočić, ili toliki drugi koji su, donoseći svoj kraj, u stvari donosili čitav jedan jezik, čitav jedan kosmos.
Odlukom Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu od 1999. godine u svijetu se 21. februar obilježava kao Dan maternjeg jezika. O značaju očuvanja maternjeg jezika još je svojevremeno govorio veliki srpski župan Stefan Nemanja u zavještanju jezika svom sinu Svetome Savi, u kome između ostalog kaže: "Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. A šta je narod? Izgubili jezik, zemlju, dušu. Poslije izgubljenog jezika nema naroda."
Ulaznice za utakmicu fudbalskih reprezentacija Hrvatske i Srbije, koja će biti odigrana 22. marta u Zagrebu, puštene su danas u prodaju, a očekuje se da budu rasprodate do kraja dana. O fudbalskim aktualnostima u prilogu Aleksandra Kolunije.
U Zagrebu i još nekim hrvatskim gradovima danas je počela prodaja ulaznica za fudbalsku utakmicu Hrvatska-Srbija u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, a domaćini očekuju da će sve karte biti prodate do kraja radnog vremena. Stadion u Maksimiru bit će ispunjen do posljednjeg mjesta, a vjerovatno bi bio krcat i da mu je kapacitet duplo veći od trenutnih 35.000 mjesta. U Fudbalskom savezu Hrvatske kažu da su dobili zahtjeve za 60.000 ulaznica, a u slobodnoj prodaji se našlo tek 24.000, jer će 11.000 biti raspodijeljeno između sponzora, navijačkih udruženja, klubova i regionalnih saveza. Redovi za ulaznice su na pojedinim prodajnim mjestima počeli da se stvaraju još sinoć, a navijači su opremljeni čebadima, hranom i pićem, počeli da formiraju redove u nadi da će se domaći ulaznica. Utakmica Hrvatska-Srbija bit će odigrana 22. marta. A nakon utakmica u fudbalskoj Ligi šampiona večeras su na programu revanš susreti 16. finala Lige Evrope. Jedna od interesantnijih utakmica bit će odigrana u Engleskoj, gdje će ekipa Liverpoola pokušati da nadoknadi prednost ruskog šampiona ekipe Zenita i Sankt Peterburga od 2-0 iz prvog meča. U ekipi Liverpoola vjeruju da uz veliku podršku svojih navijača na Anfieldu mogu izboriti plasman u nastavak takmičenja. Trener Liverpoola Brendan Rodgers:
"Atmosfera na Anfieldu bit će fantastična. Navijači su naš 12. igrač i ovo je situacija kada su nam potrebniji nego ikad. Pogotovo poslije ovakvog rezultata u prvom meču. Mnogi igrači i menadžeri se uplaše zbog atmosfere na našem stadionu. Ako stvore atmosferu kako znaju, mi možemo sve."
U taboru tima iz Rusije su svjesni da im večeras neće biti lako i ističu da će pokušati postići gol i tako riješiti pitanje pobjednika. Iskusni fudbaler sredine terena Sergej Semak optimista je pred večerašnji duel.
"Udaća bila na našoj strani, to što mogli.
Rezultat iz prve utakmice je vrlo povoljan za nas. Liverpool mora da nadoknadi dva gola naše prednosti. Znam da će napasti od početka. Oni su dobar tim, a Gerrard je njihov vođa. Međutim, mi smo u velikoj prednosti i očekujemo plasman u nastavak takmičenja. Biće zadovoljstvo igrati na Anfieldu, hramu fudbala u Engleskoj."
Protivstajanje s duhom, će to nedostatečno.
Utakmica Liverpool-Zenit počeće od 21:05 uz direktan prenos u programu Televizije Republike Srpske. Od ostalih mečeva izdvajamo susrete Rubin Atletico Madrid, Lazio Borussia Mönchengladbach i Lyon Tottenham.
U slabe padavine danas bilo i nešto hladnije. U 13 časova najniža temperatura izmjerena na Mrakovici, u Han Pijesku minus 5, najviše u Trebinju 6 stepeni, a u Banja Luci 1 stepen. U 16 časova u Banja Luci bilo 0 stepeni. Sutra će preovladavati oblačno vrijeme, ali će biti i kraći sunčanih perioda. U većini krajeva bez padavina. Više u prilogu, odnosno meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova, temperatura vazduha iznosila Han Pijesak i Mrakovica minus 5, Sokolac i Drinić minus 2, Čemerno, Mrkonjić grad minus 1, Novi grad, Srebrenica i Bijeljina 0, Zvornik, Šipovo, Nevesinje, Derventa, Gasko, Prijedor, Doboj i Banja Luka 1, Srbac, Višegrad i Ribnik 2, Rudo, Foča 3, Bileća 5 i u Trebinju 6 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru hladno i pretežno oblačno, ponegdje sa slabim snijegom na sjeveru i istoku i rjeđom kišom na jugu. Tokom dana umjereno i pretežno oblačno, uskraćuje sunčane intervale u većini krajeva bez padavina, a slab snijeg može ponegdje provijavati na krajnje sjeveru i planinama istočnog dijela. U noći ponovo padavine. Minimalna temperatura vazduha od minus 8 na planinama, u većini krajeva od minus 4 do 0, na jugu do 4, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 1 do 4, na jugu do 10, a na krajnje sjeverozapadu oko minus 1 stepen. U Banja Luci ujutro oblačno i hladno sa mogućnošću slabog snijega, tokom dana zadržat će se pretežno oblačno i bez padavina, u noći ponovo snijeg. Minimalna temperatura vazduha oko minus 2, a maksimalna dnevna do 2 stepena.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Vama, poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Na večerašnjem sastanku SNSD-a očekuje se odluka o vladi Republike Srpske.
Vlada Srpske razmatrala nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o izmirenju poreskog duga.
Boračka organizacija Republike Srpske sakuplja 100.000 potpisa protiv odluka Haškog tribunala i suda BiH.
Lajčak očekuje stav Evropske unije u vezi s najavama izjavama albanskog premijera o spajanju Albanaca u balkanskim zemljama gdje žive.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.